Bilbo iria eta Bilbo handia.
2003 urtean Barakaldoko Retuerto auzoan enpresa batek zaborra bota zuen errekara eta orain jakin dugu enpresa horren arduraduna epaituko dutela. Gotzon Hermosilla, Berria Egunkariko Bilboko erredakzioburua, egunon.
Epa, egunon.
Zer moz gabiltza?
Ondo zan behar.
Ondo zan behar. Duela 7 urte esan dugun bezala Retuerton Plastifikantes Lutxana enpresak sekulako izurketa egin zuen.
Ba bai, zuri toksikoa izan zen urte hartako udan, etzen lehenengoa izan, baina behar bada bai larriena, izan ere, bueno, kiratsa ba auzo osoan edatu zen, jende askok arazoak izan zituen azkura begietan, arazoak arnasa hartzeko orduan, eta bueno, hainbat lagunek hori ospitalera ere jo behar izan zuten, eta 50 familia etxetatik atera behar izan zituzten izurketa ura zela eta. Esan dugun moduan, ura izan zen larriena, baina ez bakarra, Retuerto auzoko auzokideek behin baina gehiagotan salatua zuten, ba askotan ibaia, ba hori, ba sekulako kiratsarekin jaisten zala, batzuetan ibaia zutan ere jaisten zala, edo arropa garbia lehortzera eskegitzen zutenean, gero ba auzokideek ikusten zuten arropa ura erreta agertzen zala. Horrek nik uste dute ideia bat eman dezakela, ba zer nolako tamaina zeukan arazo hark Retuerto auzoan eta inguruetako gainerako auzoetan ere bai. Hori guztia, ba bueno, Barakaldoko historiaren pasarte bat izan da. Kasu honetan plastifikadora de Lutxana, bueno, Lutxanako zera enpresa bat omen zan horren arduraduna, enpresa ura indarrean egon zen bitartean, esan dugun moduan, ba, izurketa toksikoak, arazoak eta horrelako kontuak, ba, eguneroko gia izan ziren, Barakaldoko auzotar, Barakaldoko herritar askorentzat, enpresa ura azkenean itxi egin zuten, eta orain jakin dugun albistea izan zen hori, 2003 abuztuan izan zen, izuri ura zela eta, ba bueno, hainbat herritarrek eta hainbat elkartek, Lurmaitea elkarteak esaterako, ba salaketa jarri zutela eta orain jakin dugu ba Plastifikadora Lutxana enpresa horretako bi buru hoi orain epaituko dituztela izuri ura eta izuri ark sortu zituen arazoak direla eta auzokidek eta elkarte ekologistetako arduradunek esan dute albistea posgarria dela, ba hori, lehenengo aldia delako, horrelako izurketa baten ondorioz, ba hori, ba akusatuta dagoen enpresaren arduradunak epaitzen dituztela, eta alde horretatik, ba, pentsatzen dute posgarria dela, baina jakina, kasu honetan ere, ba, poza mugatua da, alde batetik, ba, salaketa jarri dutenek pentsatzen dutelako pertsona gehiago, egon beharko liratekela auzipetuak, eta ez bakarrik bi arduradun, eta bestaldetik, ba, pentsatzen dutelako, ura lehen esan dugun moduan, izuririk larriena izan zala, baina etzan bakarra, eta horren arte, ba, epaileek uko egin diote, gainerako izurketak eta gainerako salaketak aztertzeari, badirudi on hau izan dela aurrera egin duen salaketa bakarra, eta hirugarrenik herritarrek eta elkarte ekologistek salatzen dute jakina ardura nagusia enpresarena dela, baina enpresa ez dela arduradun bakarra, garai hartan horrelakoak gertatzen baziren ba izaten zalako Barakaldoko udalaren, Bizkaiko Diputazioaren eta Eusko Jaurlaritzaren aldetik ba asolagabekeria galanta egon zalako, eta beraz ba administrazio publikoetako zenbait arduradun ere ba hori salatuen artean eta auzipetuen artean egon beharko liratekela. Hori da behintzat herritarrek eta elkarte ekologistek pentsatzen dutena. Baina, bueno, momentuz, hori, bi arduradun izango dira epaituak, eta zehazki Juan Maria González, garai hartan enpresako zuzendari zana, eta administrazio kontseiluko lehendakari Francisco José Díaz. Eta bueno, ba datozen egunetan, datozen asteetan ikusiko dugu epaiketa horrek zer ematen duen, zigorrik ba ote dagoen eta zigorrik egotekotan nolako zigorrak izango diren. Lehen esan dugu, pasarte triste hura, ba Barakaldoren historiaren zati bat izan dela, barakaldar guztiok jakin dugu, kutsadurarekin, isuri toksikoekin, gazekin, kiratsarekin, horrelakoekin bizitzen, baina ez da bakarrik historian, ez da bakarrik iraganaren kontu bat, gaur egungo arazo bat ere izaten jarraitzen du kutsadurak, isurketa toksikoek eta horrelako kontuek oraindik ere hor diraute, eta adibidez Lur Maitea elkarteak askotan salatu du, ba hori, enpresa hura, lehen aipatu dugun enpresa hori, plastikadora Lutxana, itxi egin zutela, baina enpresa ark betetzen zuen orubea, hor dagoela, erabat kutsatuta dagoela, Iobek horreta zarruratzen den administrazioaren atalak behin baino gehiotan aipatu du hori gaur egun erabat garbi dagoela, baina Lur Maiteak baditu hainbat txosten frogatzen dutenak hori ez dela horrela, eta kutsadura oraindik badagoela orube horretan, eta bueno, egonda egitasmo bat orube horretan hainbat etxe eraikitzeko, momentuz hori geldituta dago, Barakaldoko udalak esaten du geldituta egotearen arrazoia ez dala kutsadurarena, baizik eta bueno, hor krisia dela eta bueno, hainbat arazo ekonomiko sortu direla, baina bueno, jende askoren susmoa da Lur Maitearen salaketak egiazkoak direla, eta benetan oraindik ere kutsadura badagoela, lur horiek kutsatu daudela, ez daudela erabat garbituta, garbirik, eta hori dela eta gelditu egin dute egitasmo hori. Horrek, bueno, erakusten du, lehen esan duguna, zoritxarrez, kutsadurarena, bizi egoera kalitatearen arazoak, kiratsa, odei toksikoak eta horrelakoak, eguneroko ogia izan direla barakaldar askoren eguneroko bizimoduan, baina zoritxarrez oraindik ere horren aztarnak pairatzen ari gara, lindaneren arazoa hor daukagu, bestein bat arazo hor dauzkagu, eta bueno, horrek erakusten du, oraindik ere badagoela zer egin, badagoela non eta zertan aritu Barakaldon ingurumenari dagokionez.
Gotzor Hermosilla, Berria Egunkariko Bilboko erredakzio burua. Mil esker eta datorren astera arte.
Osondo, mil esker zuei.
Agur.
Gero arte. See you around.